You're with SBS Radio.
Show your beautiful face. There you are. There you are.
Повеќе од 4 децении, мајката на Едгард Прој, Моника, беше застапник за стари лица, работејќи како медицинска сестра во домовите за стари лица. Но пред 5 години таа започна да страда од симптоми на деменција. Семејството на Моника се потруди да се грижи за неа, но откако незиниот сопруг Силвио беше хоспитализиран поради мозочен удар, Едгард ја донесе тешката одлука да ги стави своите родители во грижа за стари лица.
We had no choice but to put him into aged care facility. The last thing as a family we would ever wanted to do.
Господинот Прој вели, немавме други избор освен да ги ставиме во установа за нега на стари лица. Тоа беше последното нешто како семејство што сакавме да го сториме. Деменцијата на Моника ја тераше да талка подалеку од нејзината соба и гласно да зборува. Како одговор на тоа, нејзиниот старечки дом започна да ја лекува со тешки лекарства за да ја намали нејзината нервоза, процес што се нарекува хемиско ограничување. Едгард вели дека мешавината со лекови ја влоши состојбата на Моника.
Even with her dementia, she gives me these hugs and she laughs and she giggles and but when I was hugging her when she was on all the medication, I couldn't console her. And my mother already had lost her power with the dementia.
Дури и со деменцијата ми дава прегратки, се смее и се кикоти, но кога ја гушнав, кога беше на лекови, не можев да ја утешам. И мајка ми веќе ја изгуби борбата со деменцијата, изјави синот Едгард. Според новиот извештај на Human Rights Watch, ваквите случаи се распространети низ секторот за нега на стари лица. Елейн Пиерсон, австралијски директор во Human Rights Watch, вели дека академските истражувања, финансирани од владата, покажуваат вознемирувачка шема.
And in some of those studies, a third of people in nursing homes are on sedatives. 22% are on antipsychotic drugs. They're taking these drugs every day. So while we documented this problem in 35 facilities, we know that that is just scratching the surface of this problem.
И во некои од тие студии, вели Пиесен, една третина од луѓето во домовите за стари лица се на седативи. 32% се на антипсихотични лекови и ги земаат овие лекови секој ден. Господјата Пиесен вели, додека овој проблем го документиравме во 35 установи, знаеме дека тоа е само на површината на овој проблем. Владата воведе регулативи за ограничување на праксата предходно оваа година, но Human Rights Watch сака оваа практика да биде целосно забранета. Бетани Браун е еден од истражувачите на извештајот. Та вели, откриле дека на постарите луѓе им се давале лекови за да го контролираат нивното однесување заради погодноста на персоналот, а не за било каква медицинска цел. Ова е хемиско ограничување, изјави Бетани Браун.
We found that older people were being given drugs to control their behavior for the convenience of staff, not for any medical purpose. This is chemical restraint.
Извештајот ја поврзува употребата на хемиски ограничувања со недостаток на бројот на вработени, како и незадоволителна обука на персоналот во старечките домови. Овие проблеми се најдоа под микроскоп неделава за време на Кралската комисија за нега на стари лица. Представниците на синдикати ги повторија повиците за придржување кон одредената и задолжителна стапка за бројот на пациенти на секој вработен, за да се спречи работник да биде нападнат на работното место. Пол Гилберт од викториската филијала на Австралиската федерација на медицински сестри и акушерство за Кралската комисија изјави дека медицинските сестри се преработени. Како последица на тоа, вели Гилберт, настанува брзање во давање нега на луѓето, а на вработените им се дава околу 6 минути да го извадат жителот од кревет, да го измијат и наместат на стол во дневната соба, што е лудило, вели тој.
And that's a consequence of being rushed. People are getting 6 minutes to get a resident out of bed, washed in a chair in a lounge room. It's just madness.
Едгард Прој се согласува и додава дека се работи на буџет и дека не се работи за фабрика, туку за место каде има луѓе.
They're working to a budget. This is not a factory. We have humans here,
Беа потребни скоро 2 години за Едгард да ја одвикне неговата мајка од лекарствата што беа препишани од домот за стари лица. Тој мораше да ангажира приватни негователи за да помогнат во грижата, бидејќи неговата мајка претрпе симптоми на повлекување. Моника сега веќе повеќе од една година е без лекови и живее во нов дом за стари лица со својот сопруг. И додека незината деменција се влошува, Едгард верува дека живеењето без хемиско ограничување ја врати искрата во очите на неговата мајка. И додека незините емоции се поизразени, Едгард вели дека денес таа е поинаква личност. И кога ќе ја гушне, тој вели чувствува дека кај неа владае мир.
Mum's emotions are heightened and she's not giving up. But today she is a different person. You know, when I hug her today, she is at peace.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.